Da det sånn at jeg også liker å ta ting som ligger veldig høyt oppe på en sånn konferanse sånn som dette her. Så det som har opptatt meg veldig siste, det folk som faktisk utenfor vår sfære, som det vi kaller for verden. Og når det står at det, altså vår tro, altså vår tro som overvinner verden, så kan det misforstås, men Det er så masse mennesker der ute. Det det som brenner I mitt hjerte. Altså mennesker, når jeg ser mennesker, jeg kan noen gang bare sitte ned på en flyplass, eller på en buss, eller ja, nå kjører ikke jeg veldig mye buss da. Men bare å se på mennesker, og så sier jeg til meg selv, tenk at du elsker det mennesket der. Tenk at du bryr deg om den. Jeg vil starte med en liten historie. Jeg var her og skulle ned til Lillestrøm, skulle inn og skifte batteri på klokka mi. Og så leverer jeg klokka, kommer tilbake etter en time. Og da står hun der rumenske damen der og tigger ute med koppen sin. Og tilfeldigvis, stort sett så har jo ikke jeg cash på meg. Vi bruker jo ikke cash I dette samfunnet. Det veldig lite I hvert fall. Men akkurat da så hadde jeg noen mynter I lomma. Så sier jeg, jeg jagger meg, gi den der damen noen penger. Ok, så kan jeg mene hva jeg vil om hvem som tar penger hennes og så videre og sånn. Men så kommer jeg bort til da, og så ser jeg at hun har strikket en masse sånne sokker og lurer og vanter, og så sier dette likte jeg. Så sier jeg, det du som har strikket det? Yes, jeg har strikket det på litt dårlig norsk da. Og så var det et par sokker der som jeg synes var kjempefine, sånne varme som du tar på deg når det litt kaldt på beina I stua. Og så sier jeg, hva skal du ha for dine 50 kroner da? Ja, men du sikker på det? Du som har strikket dette, liksom, eller bare helt sikker på det? Ja, det var hun som gjorde, og hun strålte. Så kjøpte jeg de, og så puttet jeg på noen ekstra kroner opp I bøssa, og så bare tok jeg handa, så sier jeg, tusen takk. God bless you, sier hun. Og, men det traff meg. Så på vei tilbake til bilsen, jeg var helt rørt. Fordi at det mennesker det handler om. Vi pratet om å bygge menighet. Hva det å bygge menighet, for eksempel? Det å bygge mennesker. Oppgaven min, ofte så kan vi bli oppgavefokusert. Men oppgaven... Det viktig for oss som litt travle. Det mennesker. Ja, det masse ting vi skal gjøre, fysiske ting. Nå har vi fikset tau til Ray her og overhead til Bjørnar. Og vi har sendt av gårde Kjetil med en gode vent og kjøpe bremseskiver til Rikard Sjalanders bil som paia på veien hit. Og han har kjørt uten bremser omtrent. Så det masse ting vi må organisere og ordne, ja. Men det mennesker. Gud opptatt av mennesker. Og det har brent I mitt hjerte I, ja, helt siden jeg ble frelst. Før det, så jeg var glad I mennesker før det også. Men det skjedde noe når jeg møtte Jesus på Betel Harestad I 1990. Der møtte jeg Jesus. Jeg vokste opp med Jesus, jeg vokste opp med troen. Men det var der jeg møtte Jesus. Det var der jeg ble fylt av ånden. Og jeg husker første kvelden jeg gikk hjem, så gikk jeg bare så på stjerne, akkurat som jeg aldri har sett dem før. Og jeg begynte å tenke på kona mi med en gang. Nå må hun bli frelst, og så må brødrene mine bli frelst, og så må de bli frelst, og så må de bli frelst. Det kalles at Gud har lagt ned I oss forsoningens tjeneste. Han har lagt inn I oss det hjertet. Egentlig det intravenøs misjonsbefaling. Og ja, og vi kan presse det på hverandre. Vi har fått misjonsbefalingen, det ikke misjonsanbefalingen, og så videre. Men den ligger her inne. Når vi prater om troen ligger her inne, det Jesus. Men misjonsbefalingen, det å gå ut da, det ligger også her inne. Og så det noen som synes det litt vanskelig. Det noen som synes det trøblete å lede mennesker til tro på Jesus. For meg har det aldri vært vanskelig, for det har ligget naturlig for meg. Det en gave som ble gitt meg, men det også en gave som gitt deg. Men det bare at jeg fokuserte på det. Som Bjørnar sa, eller sagt mange ganger, det du fokuserer på, det vokser. Og jeg kjente at jeg skal fokusere litt på det I dag. Og så beklager Bjørnar seg, for han måtte gå hjem og slappe av litt og lade opp til kvelden. Og så sier jeg hva jeg skal prøve. Det sant? Det jo noe det samme jeg skal ta. Var det riktig dialekt? Men der ser vi hvordan den hellige ånd styrer det. Men helt siden jeg ble frelst, så har jeg brent for at mennesker skal komme til tro. Og mennesker skal få oppleve den samme freden som Arila pratet om, det å ikke leve I bekymring, alle disse fantastiske tingene som vi som kristne är så förunt att ha fordi vi har en bibel, fordi vi har en Gud på innsida. Dette vil han så veldig, 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 veldig gjerne at alle mennesker skal få. Jeg var på Livets Ord I 1992, og så fikk jeg en sånn åndelig jå. Jeg litt flaky av meg, skjønner du. Og da var en predikant som prekte en profet, som ser det kommer engler inn I det teltet, da, 8000 mennesker. Og jeg var ikke spesielt positiv til det der skjorte- og slipsfolka den gangen. Så jeg gikk I rosa t-skjorte, vet du, så jeg får prøve å gjøre mest mulig opprør mot det systemet, da. Men så kommer Gud, vet du, midt I det systemet. Og han sier, jeg ser engler kommer inn her med sånn åndelig jå. Det finnes noen skurtreskere, sier han. Og noen skal være det. Du har en Reinhard Bunke, en Pete Jongred, en Bjørnar Heimstad. Men du vet, det å ha en sånn åndelig jå. Høsten moden, sier Jesus. Løft blikket, se på markene. De allerede hvite til høst. Og der var det en som sa til meg en gang, ja, det står ikke at de grå eller svarte. Nei, det hvite. Hvit bilde på at de rensa. Korsfestelsen har vært til stede for 2000 år siden og rensa hele verden. Det skjedd. Gud har rensa hele verden. Så nå er vi egentlig klare for å gå ut og høste inn det som allerede rensa. Det som jeg har rensa, det skal ikke vi kalle urent. Peter fikk den åpenbaringen. Dessverre så var Peter så inntatt av holdninger. Han hadde så mye holdninger til folk utenfor jødedommen. At hedningene, de ble sett på som hunder. De på en måte, de hadde ikke rett på Gud. Men Jesus, han åpenbarer seg for Peter og sier at det jeg har rensa, det skal ikke du kalle urent. Se nå utenfor, så står det noen menn, bli med de. Og så havner han hjemme hos Cornelius. Cornelius hadde vært på en prosess. Han var I den romerske hæren og ble sett på som, ikke sant, en okkupant også. Så når Peter kommer inn der, så klødde han seg litt I huet og så videre sånn, men så står han inne I rommet og sier, dere vet like godt som meg at jeg som jøde, det sømmer seg liksom ikke at jeg her og preker og står inne sammen med dere. Men nå har Gud vist meg at jeg ikke lenger skal kalle noe menneske urent. Og det noe de tenkte var urene, så var det de okkupantene og alle andre som ikke var jøder. Så Gud, ikke det at han fillerista Peter, men han måtte justere noe av holdningene til Peter. Og vi alle tror jeg går rundt med holdninger. Har du sett et isfjell noen gang? I hvert fall på TV-si. Det bildet når du ser havoverflaten, og så ser du det store isfjellet under, som 90% skjult. Du ser bare 10% over. Oss mennesker, vi som sitter her, vi alle har noen verdier inni oss. Vi har noen holdninger som vi går og bærer på. Så tittelen på denne talen I dag, den har jeg kalt for undertonen tonen. Folk ikke dumme, skjønner du? Undertonen tonen. Hva betyr det sånt? Det betyr at fordi det vi ser hos hverandre, det 10% av det der fjellet, men så har alle mennesker en radar inni seg. De kan merke om du vennlig. De kan merke om du for dem eller mot dem. Fordi alle mennesker har en indre sans, en magefølelse, et eller annet her inne, som sier meg at det, nå kan vi bli lurt, altså det ikke det jeg sier, men stort sett, når vi står og snakker med mennesker, så vil du vil merke om de vennlig, du vil merke om de for eller mot. Mennesker ikke dumme, si det. Og jeg tenker at du som sitter her, du har en indre radar. Jeg har ikke tenkt å liksom si at nå skal jeg prøve å belære deg på noe som helst vis. Jeg vet, før jeg går opp her, at Gud har lagt forsoningens tjeneste, for det sier Bibelen, forsoningens tjeneste ligger I alle som troende. Han har lagt ord om forsoningen ned I oss. Jeg skal bare lese det sånn innledningsvis. Hvor det står I vers 18 I 2. Korinterbrev 5, så står det, vers 18. Men alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv, Ved, hvem da? Jo, Jesus Kristus. Og så står det, og gav oss forlikelsens tjeneste. For Gud var I Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned I oss. Så det ligger nede I det, altså. Forlikelsens ord. Noen redd for, liksom, ja, men hvordan skal jeg lede dette mennesket til Jesus? Hvordan skal jeg liksom hjelpe dette mennesket nærmere Gud? Det ligger I deg. Litt angående det Aril sa I sted også, at ja, slutt å bekymre deg, liksom. Men det noen holdninger som jeg tror, ved Guds nåde, jeg skal hjelpe deg med I dag. Eller den hellige ånd I deg. Plutselig så, for jeg kan ikke sy dette så det passer alle dere som her nå. Men den hellige ånd kan. Hvis jeg preker det som jeg sår inn I ditt hjerte, som vi har lært så fint her av Bjørnar, såkorn, og så stiger det opp inn I din skalle, inn I hodet ditt, så lyset kommer fra hjertet ditt, ikke fra meg. Jeg en informant fra himlen. Jeg en utsending. Jeg Guds medarbeider. Akkurat nå du Guds åkerland, sier Paulus. Når du hører på meg, så du Guds åker, og så jeg Guds medarbeider. I stedet når jeg hørte på Aril, så var jeg Guds åker. Da var han Guds medarbeider. Men nå har det skiftet, for nå står jeg her. Og det tar jeg ikke som en selvfølge, akkurat som vi har hørt så mange ganger. Du har satt deg nå 45 minutter for å høre på meg. Det blir ganske mange timer hvis jeg adder alle dere her. Men jeg vil ha respekt for deg, at det bor I deg. Så kunne jeg ha blinket til litt. Med det jeg sier, kjenner du at det sier amen her inne? Kjenner du at yes? Så skal du holde fast I det. Og så skal du merke at det kanskje blir lettere å lede broren din til frelse. Kanskje det blir lettere å lede en som du sammen med på jobben. Kanskje vi skal gjøre det litt enklere enn det vi kanskje har trodd. Og det å lede mennesker til Jesus, jeg fikk jo ikke nok denne jån da på livets ord. Jeg ble jo tatt på senga, for å si det mildt sagt, av den hellige ånd. Jeg ble gravid med et eller annet. Og jeg ble så fylt av Guds ånd. Så jeg reiser meg opp blant 8000 mennesker og går fram, for jeg skal ha den ånd. Det var bare et eller annet som var forutbestemt, at den ånd skal jeg ha. Apropos det å komme fram, ja, noen ganger så det sånn. Og det var en act of faith, for å si det sånn. Jeg reiste meg opp, men jeg klarte ikke å la være. Og jeg gikk nesten som en zombie fram, altså. Jeg bare, det skal jeg ha. Det som en unge som skal ha softies. Den skal jeg ha. Og det var ingen vei tilbake, og alle så meg I rosa t-skjorte. Hvem denne? Enten så han sinnssyk, eller så skal han ha det han predikanten prater om. Og det var jo veldig god orden der, da, som fikk satt meg ned på en stol på første benk der, og for det var ikke helt klart til at vi skulle få den Jon enda, da, for han hadde ikke helt sagt, nå kan dere komme. Det var bare de som Gud hadde talt det som skulle få den Jon. Alle kom jo fram, alle 8000. Men jeg var først. Sammen med Carl Gustav Severin så står jeg på første rad her, ikke sant, og vi oppe på scena blant blåserekka, og det joma rundt øra på meg. Og jeg fikk den jån. Men jeg hadde den på forhånd. For det ord om forsoning, eller ord om forlikelsen, det ligger inni oss alle sammen. Vi må bare oppdage det. Det som Bjørnar har sagt igjen og igjen. Vi må bare oppdage det. For det ikke sikkert du får tak I det, hvis du ikke ser det. Men jeg, ved Guds nåde, så håper jeg du skal se det etter denne talen. Johannes 4,35 sier det sånn, sier ikke dere, det enda 4 måneder før høsten kommer. Se, jeg sier dere, løft øynene deres. Det betyr at vi må begynne å se. Se på markene, altså se på folkehavet, se på de rundt deg, se på slekt, venner, kolleger, naboer. Se på markene, de allerede hvite, til høsten. De ikke grå, de ikke svarte, de hvite, de rensa. Jesus før korset sier til disiplene, dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt. Og det var jo før korset. Så kan man tenke seg at hvordan kunne Jesus si at den rena hjertet skal se Gud I Matteus 5? Det et eller annet her. Ja, det Jesus gjør på korset, først har jeg sagt, han brukte masterkortet. Han ga de det på forskudd. Men det et eller annet der hvor vi på en måte forstår at Gud ikke mot oss. Gud for oss. Så når jeg prater om misjonsbefalingen, så jeg oppdatert helt fra jeg barnsbena av Matteus 28. Men når jeg begynte å undervise selv, så begynte jeg å se mange misjonsbefalinger. Og de som faller meg nærmest, da, det jo Johannes kapittel 20, og så vers. Vi skal lese noen av de versene der. Matteus 20. Har du Bibelen med deg, kan du gjerne gå dit, eller noter deg det. Johannes 20, vers 21-23. Dette en av misjonsbefalingene. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere. Som min far har utsendt meg, sender også jeg dere.» Da han hadde sagt dette, så åndet han på dem. Av hån fra i går kveld, som, eller når var det? At Gud ga Abraham den hån. Han puste på dem. Her det Gud som puste på disiplene etter oppstandelsen. Og så sier han til dem, og dette var før pinsefestens dag, ta imot den hellige ånd. Og så sier han, vers 23, hvis dere tilgir noen deres synder, da de tilgitt. Ja, men hvem det jeg tror jeg? Tror jeg at jeg Gud? Nei, men her spiller din rolle en utrolig viktig rolle. Altså din tilstedeværelse og forståelse av at forsoningsverket har renset. Gud har tilgitt hele verden. Og så kommer vi inn i bildet når vi meddeler det på et eller annet vis. Om mulig med ord. Ja, jeg bruker av og til ord. Til folk. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt. Når det folk blir rene? Det når de ser det. Det når de tror det. Det har skjedd fra Guds side. Gud har fikset alt. Alt klart. Men det når de tar imot det ordet. Det står et annet sted at evangeliet ble også forkynt for dem, som det ble for oss. Men de tok ikke imot det, står det. Fordi det ble ikke knyttet sammen med troen i de som hørte det. Så et eller annet. Når mennesker kommet til det punktet hvor de kan ta imot det forløsende ordet? Her det en vei å gå. Alle mennesker, påstår jeg, hvis jeg tok og intervjuet dere og spurte dere, hvordan kom du til tro? Hvordan kom du til tro? Hvordan kom du til tro? Noen av dere ville sagt, jeg har vært troende hele livet. Andre ville sagt, jeg ble det da jeg var 12 år. Jeg ble det da jeg var 15, jeg 25 og så videre sånn. Jeg ble det gjennom en krise. Jesus bare åpenbart seg for meg. Du har alle mulige variasjoner. Vi har en prosess, alle sammen. Og så sier ordspråkene at den vise fanger sjeler. Og i mitt hode, før jeg visste bedre, så tenkte jeg, den vise ber med folk til frelse. Og så hadde jeg også lest at stjerna de skal skinne så veldig klart i himmelen, du som har ledet mange til frelse. Og så begynte jeg å liksom, ja, bare få flest mulig folk til å be en frelsesbønn, liksom. Men fordi jeg alltid har vært god i muntlig etter at jeg ble frelst, da. For jeg ble forvandlet, jeg tørte jo ikke å si noe offentlig før jeg ble frelst. Jeg tørte jo ikke å holde tale i min eget bryllup en gang. Jeg sang en sang i stedet, akkurat som det var så mye lettere. Men nok om det, det var så stor frykt for meg å stå og holde en offentlig tale. Så jeg vet at jeg ble en ny mann. Og det sa kona mi også. Du ikke den mannen jeg gifta meg med, så hun ville skille seg. Men jeg ville virkelig at hun også skulle få oppleve det jeg hadde opplevd. Så jeg kan overtale mennesker til å bli frelst. Men hva det å bli frelst? Hva det å komme til tro? Troen kommer av hørelsen. Og så står det at ja, men når vi tar imot Jesus, altså alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Men problemet med det ordet lambano, som vil si å ta imot, det faktisk at det kan brukes på forskjellige måter. Hvis jeg, nå skal jeg ikke gjøre det altså, hvis jeg nå har skikkelig syk, jeg har en eller annen, skal vi si, noe smittsomt, og så hoster jeg veldig kraftig, og så treffer jeg Line midt i ansiktet. Da tok du imot det jeg ga deg. Men hva slags aktiv handling gjorde du? Nei, du lukte munnen, ja, veldig bra. Du pustet ikke inn. Men ordet lambano, som å ta imot, jeg tror vi må justere det litt. Og så se det I litt større perspektiv, for det ordet lambano, jeg hørte Arel Edvardsen prekte mye om det I gamle dager. Du griper ut handa, så tar du tak, og så tar du det til deg liksom. Ja, men ordet lambano, det kan faktisk bety flere ting. Troen kommer av det du hører. Jeg ser for meg at når folk sammen med meg, hører at jeg kan si til, ja, men Gud har tillit der, skjønner du. Så spasserer troen inn I øret deres uten deres påvirkning. Altså, det kaller jeg snikevangelisering. Altså, hvordan kan du snikevangelisere folk uten at de egentlig skjønner det selv? Vi må ha litt mer tro på han som bor I oss enn det du klarer å prestere. For noen av dere veldig gode muntlig, andre ikke så bra. Men jeg var det, og jeg har klart å omvende, eller vil si, satanister. Husker vi hadde et møte på Philadelphia Grua, og så var ungdomsmøtet, så var vi ute da og snakket med folk på torget. Det var to sånne her 17-18-åringer, sånne wannabe-satanister da. Og vi kom I prat med dem, men fordi jeg var noen år eldre, så hørte de på meg og sånn, og så klarte jeg å overtale dem til å be en frelsesbønn. For da blir de frelst, liksom. For det står jo det I Romerne 10. Det som du bekjenner Herren Jesus med din munn nå. Men så glemte jeg det, og tror I sitt hjerte. Det hadde jeg glemt, vet du. Så jeg tenkte bare, for jeg tenkte at bare du bekjenner, så kommer troen, og så flytter troen inn. Men det noe som har skjedd først, påstår jeg. Så du kan få ta meg etterpå. Troen kommer av det du hører. Du mottok mitt oppåsispytt, og kunne risikert å fått en sjukdom hvis jeg hadde en veldig smittsom sjukdom. Lambano. Og så det noe aktivt å faktisk bøye seg, sånn som når et forespørsel, jeg var på teltmøte som 12-åring, og da ble jeg veldig grepet av ordet, og jeg kommer fram, for han sa, alle som vil bli frelst kan komme fram. Jeg gikk fram, og ingen som ba meg til frelse, jeg satte meg på et bønnerom, og det skjedde noe, for jeg gjorde en aktiv handling, absolutt, men da kom jo troen av det jeg hørte han predikanten sa. Så det skjedde jo noe med hjertet mitt. Jeg ble begeistret for ordet. Jeg ble begeistret for Jesus. Og begeistret for sangen. Så det skjedde noe. Men det tok fortsatt mange år. Men når Jesus sier, da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot. Der står det lambano. Hva slags, de kunne avvise det. De kunne, for det kan også være sånn at hvis du avviser det, du har en mulighet til å avvise, ja. Men jeg avviste Jesus et par år når han kalte på meg. Men til slutt så, jeg tok ikke imot, jeg bøyde meg. De sa det I gamle dager. Han Lars har bøyd seg han nå, sa folk. Og da skjønte jeg ikke hva de mente med det. Men det var samme som Jesus. Paulus, hva slags valg hadde han? Når han møter Jesus på den øde vei til Damaskus, han ser et stort syn, han hører en stemme. Hvem du, Herre? Jeg Jesus, han som du forfølger. Og så sier han, legger han til etter hvert at det blir hardt for deg å stampe imot brodden. Et eller annet sånn at når først ordet, når troen har grepet tak I folk, så det vanskelig å slippe. Og til tre dager så kommer profeten ned og gant synet tilbake og sier hva han må gjøre. Han skulle bli døpt, og han skulle bekjenne Jesus, og så skulle han få oppleve at syndene ble tilgitt. Så lambano, alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Men hør på denne lambano. Markus 11, 29 sier det sånn, og noen vers der. Da svarte Jesus og sa, sannelig sier dere, det ingen som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller kone, eller barn, eller åkere for min skyld, og evangeliets skyld. Som ikke skal få lambano. Som skal få der, det ordet lambano. De skal få 100-fold igjen når denne tiden hus brødre, I denne tiden hus brødre, søsken, mødre, barn og åkere, sammen med forfølgelse og den tiden som kommer, evig liv. Der står det at det et løfte at du skal få. Det det samme ordet som når vi presser, liksom tenker, ja, men de må ta imot Jesus! Vi må sette folk på valg. Og det har jeg gjort mange ganger. Og når jeg satte disse satanistene på valg, så ba de frelsesbønn. Men de ble ikke født på ny. Det skjedde ingenting med dem. Ingenting. Når jeg har mine Skype-møter, eller vi I India, så tenker jeg at nå hører de ord om korset, nå hører de ord om Jesus, og så spasserer troen inn. Vet du hvordan jeg tar frelsesinvitasjoner I de landene der? Så spør jeg, hvor mange av dere her nå det som tror på denne Jesus? Omtrent alle rekker opp hånda. Det helt forunderlig, altså hver gang. Og så på en måte tenker jeg, da tar vi heller og ber en type trosbekjennelse. I stedet for liksom, ja, men du, når du tar imot, nei, men det noe, med hjertet tror vi til rettferdighet. Med munnen bekjenner vi til frelse. Jeg tror, derfor, si derfor. Det en årsak, altså det en frukt av at du allerede tror. Så det bra å bekjenne, absolutt. Når man kommer til en bekjennelse, så akkurat som det, da sitter den. Men jeg har et bilde som jeg skal dele med deg. Som jeg så på vei til et eller annet møte jeg skal ha en gang. Gud viste meg menneskehjertet. Så mange hjerter. Så mange som går rundt med en tro som enda ikke virksom. Og så så jeg at oppå det hjertet så lå det et svart lokk. Og så talte Gud til meg. Og så får du prøve det da, til ditt hjerte om det kan stemme. Så talte Gud til meg og sa, fordømmelse hindrer bekjennelse. Men Gud viste meg så mange troende som går rundt som levende, holdt jeg på å si, levende lik I åndelig forstand da. De går rundt og på en måte levende døde. Hva det å være død? Det å være borte fra Gud. Det å være på avstand fra Gud. Og så vet jeg at det ikke alle som har den troen. Nei, da må evangeliet forkynnes. Så det en todelt situasjon her. Det at det veldig mange av de du kjenner, de har hørt om Jesus. De har hørt påskebudskapet. De kjenner til Jesus barnet. Og de til og med hevder å ha barnetroen. Og så må ikke vi komme da og devaluere den troen. Nei, vi skal fiske fram den troen. Hva står det? Jeg skal gjøre dere til hva da? Menneskefiskere. Hvordan du når du en menneskefisker? Driver du da og tramper I elva og hopper og bråker? Og hvis ikke du tar imot, så... Nei, saken at den vise fanger sjeler. Se for deg nå. Her borte så har du minus 10, minus 9, minus 8. Nå snakker vi en prosess, et menneskes vandring fram til den dagen de tar imot Jesus. Jeg gikk en periode på 2 år. Men mange har gått mange år. Men den vise fanger sjeler. Hva det å fange en sjel? En sjel, hva inneholder en sjel? Aril pratet om ånd, sjel og kropp I sted. Hva en sjel? Tanker og følelser. Det jo det. Veldig mye. Så tankelivet vårt. Hva står det at vi skal gjøre? Vi skal rive ned alt stort og stolt som reiser seg mot hva da? Den der kunnskapen om Gud, det var mitt problem. Det var det som holdt meg på avstand fra Gud I de 10 årene. Jeg liksom var borte fra Gud da. Ifra jeg var 15 til jeg var 25 år. Men hva det som holdt meg borte? Kunnskapen om Gud og litt om fotfolket hans. Som fortalte meg at du, nå det synd å røyke, nå det synd å drikke, nå det synd å spille fotball på søndag og alle de tingene der da. Og hvis du gjør det, så blir Gud, de sa ikke at han ble sur på deg, men han ble skuffet. Men skuffet på deg. Hvem som vil skuffe Gud da? Stakkare Gud liksom. Da det bedre at jeg tar den selv. Jeg vil da ikke skuffe Gud. Og så det bedre at du kald enn lunka. Ja, da tar vi det på ordet da. Da får vi være kald da. Og så får det stå til. Så når folk drev og skremte meg med helvete en periode, det beit ikke på meg. Ikke en millimeter. Når Gud begynte å kalle på meg, så begynte han å vise meg fremtiden min. Så begynte den dødsangsten å komme tilbake. Hva skjer den dagen du dør? Det begynte å bli alvorlig for meg. Og sånn kalte Gud på meg, uten at noen visste om det. Så Gud, han vet veien til hjertet. Men her kommer fotfolket inn. Og du fotfolket, jeg fotfolket. Hvordan kan vi hjelpe et menneske fra minus 10? Og hvordan kan vi rive ned den ene tanken etter den andre? Jo, blant annet ved Kristi kjærlighet at du god mot de som onde. Du tar ikke igjen med samme mynt. Altså, de tingene da, som vi kjenner, som veldig kjedelige, som veldig slitsomme, men du vet at det riktig. Det den eneste muligheten faktisk for oss troende, det å vandre i ånden. Og så sier jeg at vi skal kalle en spa for en spa, det ikke det. Men det å ta igjen med samme mynt, det jo det mest naturlige av alt. Det de ikke forstår, det å gi tilbake godhet når de har vært onde. Og jeg en kompis som jeg stadig siterer på det. Vi var alltid hjemme hos han, så parkerte vi gata. Og så var det en nabo rett nedover som kjører sånn diger som Trans Am. Ordentlig fælt drog av en amerikaner. Og han kom jo aldri forbi når vi hadde parkert der. Så han ble jo sintere og sintere på denne kameraten min da. For han måtte kjøre en lang omvei for å komme hjem til huset sitt. Og de ble rett og slett uvenner, eller han ble uvenner med kameraten min da. Og så når det har gått der tid da, så var han ikke på talefot altså. Bare han så kompisen min, min kristne kompis, så han ble irritert. Så var det en dag min kamerat kjørte forbi. Da sitter den her sinte naboen ute sammen med en annen nabo og drikker kaffe i vårsola, ikke sant, og koser seg. Og så stopper kompisen min utenfor baken, så har han masse sånne kaker han fått på evangeliesenteret, og han delte ut til folk og sånn. Så hadde han, så skal jeg stikke opp til naboen med kake. Så han stopper bilen, og naboen blir kjempenervøs, for han kjenner jo en bilen hans, ikke sant? Og du ser liksom frykten står i øya på han naboen, der kompisen min på vei opp, liksom, for nå skal han sikkert ta meg, liksom. Så jeg så dere satt ut og drakk kaffe, og så hadde jeg tilfelligvis masse kake bak i bilen, så vær så god, her en kake, ha en fin dag da. Og så dro han. Og tror du, de ble lange i maska etterpå. Og da hadde han knekt den naboen. Da hadde han tatt en av de tankebygningene. For når vi kristne går rundt, så jo vi som Gud for de utenfor. Ja. Så vi jo hans representanter. Så det så mange måter å lede mennesker til tro på. Jeg har vært god i muntlig siden jeg ble frelst. Og også siden jeg fikk denne jån da. Så har jeg hatt en sånn egen... Be med folk til frelse på toget, på flyplasser, på konserter, på fester. Overalt. Og det høres nesten som jeg skryter av det, men det rett og slett skryter av han som bor i meg. Trude, vet du, kona mi, hun har liksom følt seg litt sånn underdan, eller underlegen heter det, ikke underdani. Det i hvert fall ikke. Neida. Jeg en meget god kone, skal jeg si deg. Men akkurat når det gjelder, ja, Lars, be med folk til frelse, liksom. Og så har vi fått det forkynt at, ja, vi skal, den vise fanger sjelen, liksom. Vi skal ut med forsoningens evangelium. Men greia, det at det ikke nødvendigvis den som ba med personen, vippa den over den siste fra minus 1 til 0. Det ikke den det snakk om, det snakk om alle sammen som med på det her samspillet. Jeg ønsker bare at vi skal løfte blikket litt og se at det du gjør med ditt humor, med ditt smil, med at du stopper med naboen med postkassa og bare gir et smil. Kona mi, hun utrolig flink til å skape kontakt med folk. Når vi i bursdager eller hvor som helst, og det mye ikke kjente folk, så hun egentlig flinkere til å ta den første kontakten. Og så blir folk så... Hun jo en veldig flott dame også, kona. Hun det. Ja, hun må skryte litt. Så det jo liksom ikke vanskelig å snakke med Trude. Hun på en måte en døråpner. Og det så mange ganger hun har åpnet døra. Og så tar jeg over, og så blir jeg sittende og underviser dem et par timer da, ute. Hvis det har vært åpne. Og det har de ofte blitt. Når hun har vært først ute. Og så har hun tenkt, jeg vil aldri be med noen til frelse. Ja, men det her et samspill. Dette et samarbeid. Dette noe vi som Kristi kropp holder på med. Uten at vi kanskje klar over det. Og du fikk den tanken om å besøke en person, ringe en person i den duren da. Så du med på det der store, store samspillet som Gud har latt bo i oss. Forsoningen eller forlikelsens tjeneste. Vi alle med. Det som jeg ved Guds nåde håper på de siste 10 minuttene, det at vi kan knekke noen av holdningene våre. Og hvordan vi faktisk kan rive ned disse tankebygningene. Men det første jo nådens evangelium. Når jeg så nådens evangelium, begynte å se det for mange, mange år siden, så opplevde jeg at jeg ledet mange, mange flere til tro. Men jeg kanskje ikke ba den spesielle frelsesbøn. Jeg hadde egentlig forsoningens tjeneste, og misjonsbefalingen fra Johannes 20, den du tilgir, han har tilgitt. Ja, men hvordan gjør jeg det da? Jeg må bruke min bror som eksempel. Vi var på kanotur med hele familien, og så ble vi sittende utover kvelden. Jeg en sånn kveldsfugl, nattmenneske, og så jeg trøtt om morgenen. Og så går alle og legger seg, så ble jeg sittende og pratet med broderen. Og det jeg hadde prøvd på i utrolig mange år, jeg hadde prøvd å vitne for dem, jeg hadde prøvd liksom å være et godt vitne da, om Jesus, og, men de virket litt som, de gikk ikke inn her engang. Det var ikke sånn at de gikk inn der og ut der. De var bare innom her, så snudde det. Har du merket det noen ganger? Folk bare vil ikke høre, og du står der og prater og prater og prater, og så bare, den snart ferdig liksom? Men nå, plutselig så hadde jeg fått sett evangeliet på en ny måte. De tilgitt, de rene. Jeg begynte å se min bror som ikke utenfor, og som en synder lenger. Selv om, hva gjør syndere? Jo, de synder. Og vi kan falle, vi også. Men holdningene, det der som ligger under isfjellet, jeg måtte rødde opp litt der, i mine holdninger til mennesker utenfor. Og så måtte jeg begynne å se folk som rene, før de egentlig opplevde. Jeg måtte se mennesker med Guds øyer. Og da kjente jeg ble mer glad i folk også. For når jeg stiller meg Guds sted, og ser mennesker som rene, selv om det ikke det, sånn opplevelsesmessig, så skjedde det allikevel noe med meg. Jeg kjente at jeg ble mer glad i folk. Tenkte jeg det? Det å elske mennesker, det kan vi si, det kan vi pålegge dere. Ja, vi må elske hverandre. Men hvorfor gjør vi ikke det da? Hvorfor hater vi han der som tuta på der rundkjøringen? Jo, for det det naturlige menneske som fra Adam. Men så har vi fått en høyere lov. Vi har faktisk fått en lov som heter kjærlighetens lov, som bor i oss, som vi må hente opp. Kjærligheten hva må du si, Den utøst. Når vi ble frelst, kom til tro, så fikk vi kjærlighet intravenøst, rett i fletta, rett i hjertet. Nå bor det vannet inni meg. Det skjedde da vi kom til tro. Men denne kjærligheten må hentes opp. Og hvordan henter du det opp? Du må først tro at den der. Det ikke noe du skal få. Du har fått det. Den bor i deg. Kjærligheten i deg. Så når du irritert på han som tuta på deg rundkjøringen, i stedet for å gi en fingeren tilbake som jeg gjorde en gang, du såpass helliggjort? Ja. Akkurat der og død så var jeg det. Og en som tuta på meg, og jeg var jo kjempeførst i køen. Jeg var, og det var jeg. Nå skal ikke du begynne å bråke her. Nei, det var tullet. Jeg var først inn i køen, eller inn i rundkjøringa, og nesten halvveis inn i rundkjøringa, så står en trailer, og bare tuter, og jeg bare, helt automatisk. Og jeg gir aldri folk fingeren i trafikken, har vel ikke gjort før eller siden, men der da, så bare, jeg bare, og så ser Trude på meg, vet du. Hva du gjør for noe? Og så ser jeg bak seg, så sier jeg, vet du hvem det var, eller ikke? Så var det en vi kjente. Det var en, og nei, jeg er bibellærer på Oslo Kristen Senter. Og jeg kjente bare, svetten bare kom, altså. Å, kjære gode Gud, liksom. Hva gjør jeg nå? Og så sier jeg, vet du hvem du var, eller ikke? Så var det svogeren vår, en som ikke på den tida var en troende da. Og så vi har prøvd å evangelisere for da. Så mye for den, liksom. Og så ringer det. Det tar 2 minutter, så ringer telefonen til Trude. Og jeg bare hører andre, så bare hører en som håper å lese av jer da. Og han tror han elsket det, eller? At han hadde fått meg såkalt ut i kjøttet da. Og han var visst et menneske, han nå. Så det ikke så farlig om vi har mennesker. Og det rare var at Gud snudde det til noe positivt. Så I etterkant så fikk vi kjempegod kontakt, vet du. Og han var også med på den turen til Barcelona når jeg faktisk fikk be med begge brødrene mine til frelse samme kveld. Det som hadde prøvd på I 18 år, det gjorde Gud på en kveld. Og da var han der også. Og jeg vet at han også ble... Det var så nære. Og kanskje han med I dag, det vet vi ikke. Men nok om det. Begge brødrene mine kom til tro. Men det startet året før med min yngste bror. Da ropte han ut den samme kvelden, og jeg sa, du tilgitt, se. Du tilgitt. Hæ, hva du mener? Ja, Gud tilgitt alt du har gjort. Fra fødsel til den dagen du dør. Mener du det, sant? Ja, sa jeg, det mener jeg. Og så plutselig så bare gikk lyset på. Så reiser han seg opp rundt bålet, og da har alle lagt seg. Ruth var der, hun lå og sov. Jeg vet ikke om du husker utbruddet hans. Men han reiser seg opp og roper ut, jeg tilgitt! Jeg tilgitt! Så der startet det et eller annet. Så går det ett år. Et år går fort. Vet du, det blir frelst I dag, det kan gå fortapt I morgen. Ja, det kan det. Men det en prosess også. Så den, å finne den hvilen, den prosessen. Så det ender jo opp med at da, vi I Barcelona, ser fotball. Vi gjør noe de liker, jeg liker. Så sitter vi på hotellrommet. Og min eldste bror da, som da satt og tok seg et eller annet, en sånn brun flaske da. Og satt og røyka. Han røyka en 60-80 røyk om dagen da. Og pustet ut av vinduet der. Og så han så fryktelig vondt I kneet. Og så sier han, du broder, sier han. Driver ikke du å be for syke og sånn? For jeg driver og skryter at jeg har vært I India, Pakistan og helbredet syke og det ikke måte på. Jeg har så veldig vondt I det kneet her. Og kan du fikse det, sier han. Ja, klart det, sier jeg. Han som bor med, jeg kan be for deg, sier jeg. Og så vil Gud helbrede deg. Og så legger jeg hendene på han, og så etter en liten stund, så det blir varmt, kjenner jeg. Kjenner det brenner. Ja, Gud gjør noe nå, men kjenner jeg ekstra frimodig selv også. Og så etter noen minutter, så kneet helt fint, vet du. Og så, du, hva det som skjedde med deg, sånn? Og da han 18 år tilbake I tid, da, vet du. Da skjønte jeg spørsmålet hans. Ingen andre som skjønte det. Hva skjedde med deg? Jeg har pratet mye med broren min I mellomtida. Men hva skjedde med deg, sier han? Da vil han høre min frelseshistorie. Og så forteller jeg den på 2, 3, 4, 5 minutter. Og litt hva Jesus har gjort på korset. Og så sier han, nei, men, broder, sier han. Dette jo for godt å være sant, sier han. Ja, men det evangeliet betyr too good to be true, sier jeg. Og så sier han, ja, men hva må jeg gjøre for å få tak I det, sier han. 50 år var han på den tiden der. Ja, men du kan bare ta imot her og nå. Da hadde han gått fra minus 10 til minus 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Og nå fikk jeg den æren å lede han over. Ikke det herlig? Han ble frelst, født på ny. Og når jeg ba den bønnen med han, så kommer han broderen fra året før og sier, jeg tilgitt, jeg tilgitt. Og så sier han, hva det dere driver med, sier han. Nei, nå akkurat bedt med en Arne til frelse, sier jeg. Ja, men det vil jeg gjøre også, sier han. Så fikk jeg bedt med han også. Og så han eldste broren, han døde og gikk hjem til Herren I fjor. Men han tok imot Jesus, halleluja. Han hadde røyket 80 om dagen. Det ikke synd å røyke. Det det ikke. Det veldig synd for den som røyker. Og han røyket 80 om dagen og fikk lungekreft og hos Herren nå. Ja, sånn det. Men han fikk møte Jesus. Men det var en prosess. Og han I himlen. Vi har masse mennesker rundt oss. Det ikke dermed sagt at det du som må ta dem fra minus 1 til 0. Men du kan være med å bryte ned en tankebygning. Den som reiser seg opp mot kunnskapen om Gud. At Gud sint og han forlanger og krever så og så mye av deg. Hvis du kan nærme mennesker, hjelpe mennesker og begynne å snakke med Gud. Jeg begynte å bruke det uttrykket. Kan ikke du bare begynne å snakke litt med Gud, sier jeg. Ja, men hvordan gjør jeg det, sier folk. Jeg hadde en kamerat her I går som har vært masse sammen I de siste årene. Og aldri snakket så veldig mye om Gud. Men så var det, alle snakker med Gud. Han innrømte det. En gang så han ropt til Gud. Men da han banna. Og sagt, jeg kan jo ikke si det inne på et kristen møte. Det bare Ray som banner. Men han sa, Gud, nå må du, eller han sa til og med Jesus, nå må du høre mig. Nå må du hjelpe mig. Og så han ut med sin frustration. Og så sier han til mig, tror du Gud hørte den bønnen, sier han? Ja, klart han hørte det. Han kjenner hver tanke. Han kjenner alt som bor i hjertet ditt. Det klart Gud hørte det. Ja, men jeg banna jo. Ja, men du, Gud vel ikke nervøs, jeg. Gud vel ikke religiøs. Det klart han hørte deg. Og så kom han I går. Halleluja. Halleluja. Ja, det var det jeg hadde. Tusen takk.